dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Od danas vakcinacija samo građana koji su dobili poziv. Evropska komisija najavila mehanizam kontrole izvoza vakcina. Predstavnički dom predao Senatu optužnicu protiv Trumpa. Moskva i Teheran za spasavanje nuklearnog sporazuma. Vreme oblačno, mestimično sa snegom, do 5 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O otkrivanju novog soja koronavirusa u Srbiji epidemiolog Predrag Đurić kaže.
Ne postoji razlog za paniku, ali postoji stalan razlog za oprez.
Čućete i kako se banjsko lečilište Vilina Vlas kod Višegrada i dalje na Google pretraživaču reklamira kao mesto za odmor i relaksaciju, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata u BiH 90-ih nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Bakira Hasečić iz udruženja Žena žrtva rata kaže.
Mnogi ne znaju da spavaju u sobama i krevetima izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije saopštila je da će od danas na svim punktovima moći da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije. Iz vlade su saopštili da nema nikakve potrebe niti u interesu javnog zdravlja da se stvaraju redovi i gužve građana koji nemaju zakazan termin. Ovakva odluka doneta je zbog toga što se svakoga dana uvećava broj građana koji se nisu prijavili za vakcinaciju, a dolaze ispred punktova ili zdravstvenih ustanova kako bi se vakcinisali. Molimo građane da poštuju procedure prijave i same vakcinacije, jer je to najbolji način da svoju vakcinu dobiju svi po utvrđenim prioritetima, piše u saopštenju. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je za RS da stižu vakcine Pfizerov i Sputnik, kao i da se razgovara sa AstraZenecom.
Trenutno imamo negde oko 450.000 Sinopharma na Torlaku što se tiče same rezerve. Za februar je 3.500 dolazi Pfizera. Očekujemo za 7 dana 250.000 Sputnika i u završnoj su fazi razgovori sa AstraZenecom preko Poljske 800.000, mada je to još u fazi pregovora.
Članice Evropske unije razmatraju podnošenje tužbe protiv AstraZeneca zbog kršenja ugovora o isporuci vakcina protiv COVID-19 ukoliko ne bude poštovala rokove, rekao je letonski ministar spoljnih poslova Edgar Rinkevičs. Prethodno evropska komesarka za zdravlje Stella Kyriakidis najavila da će biti zabranjen izvoz vakcina proizvedena na teritoriji Evropske unije bez ranije najave. Velika Britanija i Australija su izrazile nadu da pomenuta mera neće uticati na dogovorene isporuke vakcina ovim zemljama. U međuvremenu, AstraZeneca je demantovala medijske natpise da njena vakcina nije efikasna za ljude starije od 65 godina, prenosi Dragan Štavljanin.
Letonski ministar je rekao da će članice Evropske unije podneti tužbu u okviru koordinisane akcije. Svaka država u Evropskom bloku ima odvojen ugovor o isporuci vakcina sa ovom kompanijom. AstraZeneca, koja je razvila vakcinu u saradnji sa Univerzitetom Oxford, obavestila je Evropsku uniju da ne može da ispuni postavljene ciljeve o isporukama vakcine do kraja marta. Istovremeno, nemački ministar zdravlja Jens Spahn je istakao da bi Evropa trebalo da ima pošten udeo prilikom distribucije vakcina, podržavajući predloge Evropske unije za ograničenje njenog izvoza. Mogu da razumem da postoje proizvodni problemi, ali to onda mora da utiče na sve na isti način, rekao je Špan. Ovde se ne radi o pristupu da Evropa bude na prvom mestu, već o njenom poštenom udelu, naveo nemački ministar. Evropska unija najavila da će zabraniti izvoz vakcina protiv COVID-19 bez ranije najave, kao odgovor na kašnjenja u isporukama vakcine AstraZeneca i najavu Pfizera o privremenom usporavanju isporuka u januaru. Predstavnici zajedničkog odbora Evropske unije nisu bili zadovoljni odgovorima rukovodstva AstraZeneca tokom razgovora u ponedeljak, kazala je komesarka Stella Kyriakides.
Odgovori kompanije do sada nisu bili zadovoljavajući i zato je drugi sastanak zakazan za večeras. Evropska unija želi da se dogovorene i unaprijed finansirane doze isporuče što prije i želimo da naš ugovor bude u potpunosti ispunjen.
Ona je najavila dodatne mere nadzora prodaje vakcina čiji razvoj je finansirala Evropska unija i koje će se proizvoditi na njenoj teritoriji. Kyriakides je precizirala da je Evropska unija pomogla razvoj nekoliko vakcina sa 2,7 milijardi evra. Evropska komisija rezervisala do 400 miliona doza vakcine AstraZeneca koja se već koristi u Velikoj Britaniji. AstraZeneca, britansko-švedska multinacionalna kompanija sa sedištem u Engleskoj, saopštila je da čini sve da vakcine što pre dostavi milionima Evropljana. Njena vakcina za Evropu proizvodi se uglavnom u Velikoj Britaniji, mada su i druga mesta na kontinentu uključena u proizvodnju. Ova kompanija također ima veliku proizvodnju u Indiji. Druge države, uključujući Australiju i Tajland, saopštile su da im je također rečeno da su smanjene isporuke AstraZeneca. Na evropskoj teritoriji za sada se koriste vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Moderne, a AstraZeneca treba da dobije ove sedmice odobrenje Evropske agencije za lekove. Najave oštrih mera iz Brisela izazvale su zabrinutost Velike Britanije da će to usporiti isporuke vakcina za njene potrebe. Naime, Pfizerova vakcina namenjena za britansko tržište se proizvodi u fabrici u Belgiji. Ipak britanski ministar zadužen za borbu protiv pandemije Nadim Zahavi izrazio je nadu da će AstraZeneca i Pfizer-BioNTech isporučiti dogovorene količine do sredine februara kao i nakon toga. On je upozorio na, kako je nazvao, ćorsokak nacionalizma vakcine, dodajući da niko nije siguran dok nije siguran ceo svet. U međuvremenu AstraZeneca je demantovala medijske napise da njena vakcina nije efikasna za ljude starije od 65 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Medicinski fakultet u Beogradu izolovao je 23. januara prvi novi soj koronavirusa. Time je Srbija postala jedna od 60 zemalja u svetu u kojima su prema podacima Svetske zdravstvene organizacije zabeleženi slučajevi mutiranog virusa. Novi soj je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji krajem prošle godine. Prenosi Iva Martinović.
Ne postoji razlog za paniku, ali postoji stalan razlog za oprez.
Kaže za naš program epidemiolog Predrag Đurić.
Taj oprez prirodno popušta kako teče vrijeme, ljudima je teško pridržavati se mjera, ali neophodno je da posebno građani dalje vode. Najveća odgovornost čini mi se na građanima.
Novi soj koronavirusa u Srbiji izolovan je uzorku pacijentkinje koja je doputovala iz glavnog grada Velike Britanije.
Reč je o ženi koja se najverovatnije zarazila u avionu iz Londona. Bila je negativna po dolasku, ali je posle 2-3 dana dobila pozitivan rezultat nakon što joj je pozlilo. Nastavili smo dalju dijagnostiku i posle svih analiza sinoć smo izolovali novi soj.
Rekao je 24. januara ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Takozvani britanski soj koronavirusa još nije dovoljno istražen, ali prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije prve analize ukazuju na to da se brže i lakše širi. Najnovije istraživanje javnog zdravstva Engleske sugeriše da je ova varijanta zaraznija za između 30% i 50% od prethodnih sojeva virusa.
Nema dokaza za sada da su ove nove varijante virusa da izazivaju teže kliničke slike ili da su smrtonosnije od one koje smo znali.
Kaže epidemiolog Predrag Đurić, ukazujući na to da je najveći problem sa novim sojem virusa mogućnost bržeg prenošenja u populaciji.
To znači samo dodatan potencijalni pritisak na ionako već opterećen zdravstveni sistem.
Nakon što je nova varijanta virusa otkrivena u većem broju američkih država, tamošnji zdravstveni zvaničnici upozorili su da bi ona do marta mogla da postane dominantan soj u Sjedinjenim Državama.
Prenosivost ovog mutanta je efikasnija od prenosivosti standardnog virusa sa kojim smo se do sada bavili, uglavnom zbog toga što je u stanju da se bolje veže za receptore na ćelijama i zbog toga se prenosi bolje.
Rekao je vodeći američki infektolog Anthony Fauci i dodao da nema naznaka da lakša prenosivost povećava virulenciju.
Pod virulentnošću mislim na sposobnost da vas razboli ili ubije. Izgleda da se u tom pogledu ne čini snažnijim. Pored toga čini se da ne izbegava zaštitu koju pružaju antitela izazvana vakcinama.
Svetska zdravstvena organizacija na svom sajtu navodi da su u toku laboratorijske studije kako bi se utvrdilo da li je nova varijanta virusa povezana sa bilo kakvim promjenama u težini simptoma, odgovoru antitela ili efikasnosti vakcine. Američki proizvođač Moderna saopštio je 25. januara da je njihova vakcina protiv koronavirusa efikasna i protiv novog soja otkrivenog u Velikoj Britaniji, a isto je krajem decembra prošle godine izjavio i Pascal Sorio, izvršni direktor kompanije AstraZeneca koja proizvodi oksfordsku vakcinu protiv COVID-19. Prema poslednjim laboratorijskim testovima nemačke kompanije BioNTech i vakcina koju je taj proizvođač razvio sa američkim Pfizerom, verovatno štiti i od zaraznijeg soja virusa.
Koliko su te mutacije velike i značajne, imunitet koji se postiže vakcinacijom ili prethodno preraženom infekcijom bi trebao da bude dovoljan.
Zdravstveni zvaničnici u Srbiji pozvali su građane da prime vakcine, navodeći da su one koje su odobrene u državi efikasne i protiv novog soja virusa. Podsjećamo, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije odobrila je upotrebu vakcine Pfizer, ruskog Sputnika i vakcinu kineskog Sinopharma.
Ove tri vakcine efikasne su i za novi soj,
rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek. Kineske i ruske vakcine još nemaju odobrenje zdravstvenih institucija Evropske unije, dok Pfizerova ima dozvolu Evropske agencije za lekove, kao i Američke uprave za hranu i lekove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novi američki predsjednik Joe Biden je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19 potpisivanjem niza izvršnih odredbi i naredbi građanima SAD da nose maske u avionima, vozovima i drugom javnom prevozu. U međuvremenu, kako se broj inficiranih približio do 100 miliona, države su nastavile da sprovode programe vakcinacije, a stručnjaci u Velikoj Britaniji upozoravaju na uticaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih radnika i mladih, prenosi Sonja Gočanin.
Novi američki predsjednik Joe Biden brzo je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19 pandemiju. Biden traži isporuku vakcine za 100 miliona građana SAD-a u prvih 100 dana na toj funkciji i tražit će podršku Kongresa za ekonomsku pomoć od 1,9 biliona dolara i paket pomoći kao odgovor na COVID-19. Potpisujući brojne izvršne uredbe, naredio je građanima SAD-a da nose maske ako putuju avionom, vozom ili drugim javnim prevozom. Putnici koji posećuju Sjedinjene Države moraju da budu testirani pre dolaska i izolovani po dolasku. Donald Trump je optužen da je upleo politiku u federalni odgovor na pandemiju i Biden je rekao da će se rukovoditi samo naukom, uključujući njegovog glavnog naučnog savjetnika Antonija Faucija.
Pre svega, naš plan je da vratimo poverenje javnosti. Postarat ćemo se da nauka, naučnici i eksperti za javno zdravlje razgovaraju direktno sa vama. Zbog toga ćete ponovo više slušati doktora Faucija, ne predsjednika, već od pravih, istinskih stručnjaka i naučnika. Pobrinut ćemo se da oni rade slobodno, bez političkog uplitanja i donose odluke strogo zasnovane na nauci i zdravstvenoj zaštiti. Samo na nauci i zdravlju, a ne na tome koje su političke posljedice toga.
Rekao je Biden. Globalno broj COVID-19 slučajeva približio se granici od 100 miliona, a smrtni slučajevi u svetu prelaze 2 miliona prema zvaničnim podacima. Zemlje nastavljaju da sprovode programe vakcinacije. U prestonici Srbije, Beogradu, dugački redovi ljudi koji čekaju da prime vakcinu ispred centara za vakcinaciju. Jedna od njih je Branka Košuh.
Primila sam vakcinu, konačno osjećam se sjajno zato što će sad ponovo moći da živim normalno. Nisam se prijavila ni za jednu posebno, bila je koju dobijem, dobila sam. I vrlo sam srećna što sam to uradila.
U Mađarskoj službe luteranske crkve održavaju se napolju zbog zaštite okupljenih od COVID-19. Ova država je primenila stroge COVID-19 mere, uključujući zabranu okupljenja veće od 10 ljudi, ali vlada nije ograničila religijske skupove. Dok katolička crkva organizuje službe uobičajeno, luterani su se okrenuli službama na otvorenom kada vreme to dozvoli. Ištvan Condor je pastor u selu Čovar i objašnjava zašto je tako odlučeno.
Tokom pandemije veoma je važno da odvojimo vreme jedni za druge i držimo se svoje zajednice, čak i kad smo razdvojeni, da bismo uvažili to što su nam drugi ljudi bliski, ali istovremeno brinemo da zaštitimo sebe i jedni drugi.
U Velikoj Britaniji eksperti upozoravaju na uticaj pandemije na mentalno zdravlje, budući da je ova zemlja u trećem lockdownu, a broj žrtava COVID-19 prima kao se 100.000. Andy Bell, zamenik izvršnog direktora Centra za mentalno zdravlje u toj zemlji, kaže da su posebno ugrožena deca kojima je obrazovanje prekinuto ili odrasli mladi koji rade na slabo plaćenim poslovima.
Ono što svakako vidimo u ovoj fazi je da svaki put kad se pojavi novi talas virusa, svaki put imamo više restrikcija, a potrebe mentalnog zdravlja stanovništva se povećavaju. Ali kada virus opadne nakon talasa, uticaj na mentalno zdravlje ne opadaju, oni se akumuliraju.
Medicinsko osoblje također trpi pritisak, kaže profesor Neil Greenberg na Kraljevskom koleđu u Londonu.
Ono što znamo je da je za ljude u tom sektoru došlo do izrazitog porasta prijavljenih simptoma. Naš nedavni članak koji je izašao prošle nedelje u časopisu Medicina rada pokazao je da je među osobljem koje radi na intenzivnoj nezi na kraju prvog talasa u junu i julu prošle godine skoro svaki drugi prijavio neki oblik ili posttraumatskog stresnog poremećaja, teške depresije, anksioznosti ili problema sa pićem.
Umeđu vremenu, vlasti u Moskvi ublažavaju neka ograničenja nakon što je broj novih slučajeva počeo da opada prema zvaničnim podacima. Muzeji, pozorište i koncertne dvorane mogu prema preporukama ponovo da se otvore, a broj posetilaca ograničen je na 50% maksimalnog kapaciteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podržavamo Putina i osuđujemo demonstracije u Rusiji koje se organizuju pod pokroviteljstvom Zapada, glasi jedna od poruka proruskih grupa na društvenim mrežama u Srbiji, deljena tokom proteklog vikenda, a povodom masovnih protesta građana širom Rusije zbog hapšenja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Policija je na mirne proteste uzvratila silom i hapseći demonstrante. Širom zemlje privedeno je više od 3400 ljudi. Uprkos snimcima koji svedoče o brutalnosti ruske policije prema svojim građanima, pojedine proruske grupe u Srbiji ni u ovakvom slučaju nisu narušile svoju pozitivnu sliku i blagonaklonost koju gaje pre svega prema predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Navedeni citat podrške ruskom predsjedniku i osuda demonstranata na svom Facebook profilu objavila je ruska stranka u Srbiji koja je pokušala da učestvuje na poslednjim parlamentarnim izborima kao manjinska stranka. Njen komentar sa fotografijom Vladimira Putina deljen je 85 puta. Između ostalih delila ga je i Facebook grupa Svi za Vladimira Vladimirovića Putina, a koja ima skoro 19.500 članova. Ipak nisu svi korisnici društvenih mreža u Srbiji blagonaklono pratili burnu proteklu subotu u Rusiji. Veliki broj korisnika društvenih mreža osudio je akciju policije i poteze vlasti u Rusiji. Podršku je pokušala da iskaže i grupa od 10 građana koja se na dan protesta okupila u centru Beograda, ali je policija zabranila skup zbog epidemiološke situacije kao i zbog činjenice da okupljanje nije unapred prijavljeno policiji. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Predstavnički dom zvanično je sinoć prosledio dokument optužnice Senatu koji označava početak istorijskog procesa protiv bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa zbog posticanja nereda u Kapitolu. Devetoro demokrata iz predstavničkog doma, izabrani tužioci, odneli su dokument sa optužnicom Senatu. Suđenje u Senatu trebalo bi da počne 9. februara, a za osudu je potrebna dvotrećinska većina. Rusija i Iran žele da se spasi nuklearni sporazum, izjavili su u Moskvi šefovi diplomatija dve zemlje, dok administracija predsjednika SAD Joea Bidena treba da odluči da li će Ameriku vratiti u taj ključni ugovor. Posebno aktuelna tema jeste spasavanje sporazuma i mi, kao Iran, želimo vraćanje na njegovu punu primjenu, izjavio je ruski ministar Sergej Lavrov. Iranski šef diplomatije Mohamad Javad Zarif je dodao da Iran deli ideju da treba spasiti sporazum od rizika i opasnosti koji su se pojavili nakon izlaska SAD. Iran i šestorka, Kina, SAD, Francuska, Velika Britanija, Rusija i Nemačka potpisali su u Beču 2015. zajednički sveobuhvatni akcioni plan za rešavanje iranskog nuklearnog pitanja nakon 12 godina tenzija. Ocenjujući da je politika njegovog prethodnika prema Iranu bila neuspešna, novi predsjednik SAD Joe Biden najavio je vraćanje zemlje tom sporazumu. Međutim, za to je potrebno da Iran striktno poštuje odredbe sporazuma. Teheran Iran za uzvrat traži ukidanje sankcija i da Vašington poštuje svoje obaveze. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Sjedinjene Države da se ponovo pridruže evropskim inicijativama za regulisanje velikih tehnoloških firmi. Zajedno bi mogli da stvorimo skup propisa za digitalnu ekonomiju koja bi bila primjenjiva na svjetskom nivou, rekla je von der Leyen u govoru na online Davos forumu nekoliko dana posle stupanja na dužnost novog američkog predsjednika Joea Bidena. Rekla je da bi ti propisi bili zasnovani na zajedničkim vrijednostima kao što su ljudska prava, raznolikost, inkluzija i zaštita privatnosti u osvrtu na evropske zakone predstavljene u decembru o digitalnim uslugama i digitalnom tržištu. Šefica Evropske komisije istakla je opasnost koju neregularni internet može da ima za demokratiju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zabrinutost od ekstremističkog ponašanja krajnje desnice širom sveta koja je učvrstila veze tokom mandata prethodnog predsjednika SAD Donalda Trumpa pojačana je posle napada na američki kapitol, dok neki na ekstremnoj desnici proterivanja sa društvenih mreža i kraj Trumpovog mandata vide kao šansu da regrutuju i radikalizuju nove sledbenike, pišu svetski mediji. Uz konstataciju da se u nekim slučajevima može naći veze između radikalizacije krajnje desnice i zapaljive Trumpove retorike, Washington Post ukazuje da širok spektar ekstremističkog ponašanja krajnje desnice zabrinjava analitičare, navodeći kao primjere obuke naoružanih milicije ili stapanje krajnje desnice s QAnon teorijama zavere u ekstremističku ideologiju koja radikalizuje njihove sledbenike. Godinama su krajnje desni ekstremisti razmenjivali ideologiju inspiracije na rubovima društva i najdubljim delovima interneta, ali su događaji 6. januara razotkrili njihov nasilni potencijal, piše New York Times, ističući da su ekstremisti bez vođe, ali ujedinjeni rasističkom ideologijom pojačanom na društvenim mrežama, izgradili mrežu stvarnih i online veza koje brinu zvaničnike. Mnogi na ekstremnoj desnici su napad na Kapitol odbacili kao amaterizam, ali su ga neki vidjeli, ističe New York Times, kao lekciju kako da ostvare svoje ciljeve svrgavanja demokratskih vlada na organizovanije i konkretnije načine, kao simboličnu pobjedu i strateški poraz iz kojeg treba izvući pouke. Iako je teško reći koliko su duboke i trajne veze američke krajnje desnice i njenih evropskih kolega, zvaničnici su sve više zabrinuti zbog mreže difuznih međunarodnih veza i brinu se da bi te mreže, koje su već ojačale u Trumpovoj eri, mogle biti još odlučnije posle 6. januara. Pojedini stručnjaci kažu da su takve transnacionalne veze više inspirativne nego organizacione, dok sumnjaju potencijal stvaranja trajnih transatlantskih veza između ekstremno desnih grupa, pošto su dosad propali svi takvi pokušaj. Stručnjaci kažu da je prerano da se proceni koliko će ekstremna desnica biti uspešna u privlačenju Trumpovih sledbenika, napominjući da su pokušaji preoblikovanja teorija zavera poput QAnona često nailazili na negativnu reakciju. Ipak, ističe Financial Times, bez obzira da li će beli nacionalisti uspeti da odvuku pristalice QAnona dalje udesno, stručnjaci upozoravaju da su događaji od 6. januara već ostavili utisak na desničarske ekstremiste.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Banjsko lečilište Vilina vlast 5 km udaljeno od Višegrada u BiH i dalje se na Google pretraživaču reklamira kao mesto za odmor i relaksaciju, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata u BiH od 92. do 95. nalazio logor za silovanja i mučenja nesrpskog stanovništva. Iako je skoro 28.000 ljudi u posljednjih 7 mjeseci potpisalo online peticiju u kojoj se traži uklanjanje lečilišta iz pretraživača kao turistički destinacije, Google to nije učinio. U Vilinoj vlasti je prema izveštaju posebnog komiteta UN-a iz 94. tokom 1992. silovano oko 200 žena. Pripremila Dženana Halimović.
Za Google pretraživač Vilina vlas je banjsko lječilište, mjesto za odmor i relaksaciju. Mada se u tom kompleksu tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Prije 7 mjeseci pokrenuta je peticija da se taj hotel sa ovog pretraživača skine kao turistička destinacija i do sada ju je potpisalo gotovo 28.000 ljudi, no Google to nije učinio. Peticiju je inicirala Amela Trokić.
I čak i moje jedna prijateljica bila objavila neki istoriji kako se to opet koristi u te svrhe, a nigdje se ne spominje što se dešavalo tokom rata. I ja nisam mogla da vjerujem.
Prema jednoj od presuda izrečenih pred sudom Bosne i Hercegovine, višegradskom policajcu Željku Leleku, osuđenom između ostalog i zbog silovanja, u Vilinoj Vlasi navedeno je kako je ovaj rehabilitacijeni centar pretvoren u ženski logor u koji su dovođene žene i djevojčice koje su sistematski maltretirane. Amela za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najprije bila ideja da se počnu ostavljati negativni review da bi ocjene tog mjesta bile što manje.
Ja sam ostala isto tako review neki loš, spala je ocjena taj dan, međutim sutradan već se opet digla ocjena i sve te naše review su nestali. Ja sam onda skontala da algoritam koji Google koristi očigledno briše te naše reviews jer ih pika kao nevažeći, vjerovatno zato što su oni skontali da mi nismo na toj lokaciji. Mislim, algoritam ne zna što se desilo i onda sam skontala da to nije rješenje. I onda mi je palo na pamet da se pokrene u stvari ova peticija.
U peticiji je Trohić upitala Google kompaniju da li bi dozvolili jednaku reklamu ukoliko bi neko odlučio koncentracijone logore, a Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor. Nije i napominje iznenadilo što Google nije reagovao. Oglasio se međutim TripAdvisor, na čiju je adresu upućen zahtjev da se prestane s oglašavanjem Viline Vlasi kao turističkog centra. U odgovoru su napisali kako nisu u poziciji da komentarišu bilo što u vezi s historijom tog objekta. Bilo koji objekat koji je u skladu s našim pravilima može biti promoviran na stranici, stoji u odgovoru TripAdvisora koji u ime ovog tima potpisuje Linard Mar. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtva rata koja okuplja žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, smatra kako je zbog žrtava najmanje što se moglo uraditi postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijenih bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama i krevetima i izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
Hotel Vilina Vlast tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je sjedište paravojne formacije Beli Orlovi, na čijem je čelu bio Milan Lukić, osuđen pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u Višegradu. U taj zatočenički centar mjesec dana je tokom 1992. godine dovođena Ramza Nišić i silovana.
Ne gledamo mi to svi jednako. Ono, mi poslije rata, znači u tu Vilnu Vlast, ljudi koji žive vani, koji su nisu bilo ovdje u ratu, koji nisu ništa preživjeli, ni idu u tu višegradsku banju da se odmaraju, da se liječe. Dok mi postojimo, o tome će se pričati. Kasnije to će biti jednostavno normalno, ništa.
O istoriji Viline Vlasi ne govore u Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta u kome se ovaj hotel i nalazi. Ovaj se hotel nalazi na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere. Njih je kao jednu od mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije koronavirusa dodjeljivalo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Iz kompanije Google nisu odgovorili ni na upite Radija Slobodna Evropa o tome planiraju li ukloniti pretragu za Vilinu Vlas u kojoj se ona reklamira kao mjesto za odmor, ali ni na pitanje kakva je politika te kompanije kad su u pitanju reklamiranje i glorificiranje mjesta na kojima su se dogodili ratni zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dan sećanja na žrtve holokausta i 76. godišnjica oslobođenja logora Auschwitz-Birkenau 27. januara posvećena sudbinama najmlađih žrtava logora zbog pandemije COVID-19 bit će prvi put obeleženi isključivo online, saopštio je Državni muzej nemačkog nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. U Auschwitzu je pobijeno preko 200.000 dece. To ne može da se opravda nikakvom ideologijom, nikakvim obračunima, nikakvom politikom. Ovu godišnjicu želimo da posvetimo svim najmlađim žrtvama logora, najavio je direktor muzeja u Auschwitzu Piotr Civinski.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa Origine našim društvenim mrežama. A nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.